రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాన ఫాన్ ఒరోమో సంబతాఫ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్క అంగసా అసదీత్ సగంతా సాటలైట్ నైల్ సాతిన్ తంసాస్ అమ్మ జల్కబా ఫగోఫ్ డియోర్రా సాటలైట్ నైల్ సాతిన్ కన్నేను చకసా జిర్తన్ అగ్గేఫతోన్ని కేన్యత్తం జిర్తు కేసుమేసితున్ కేసన రాంతు జుబే హోరాతి సగంతా కేన్య ఉమతోర్బని సంబతాఫ్ దిల్బతా రారత్ బబాసాలే ఇజో తోర్బన్ కనడియేసిన కేసా రడేబిని ఇసన్ అగేసిఫ్నా. ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉతతగల్గల డిప్లొమాతో బియ్యోతి ముస్లిమర్ రజరే సర్రా తన్ వైట్ హౌస్ సిమచ్చుడాన్ ఎన్నాబాతి రమదాన్ సోమ్మనా కీకూఫ్ గల్గల ఎర్బాత వలిన్ కొడ్డతని జ్రాన్ ట్రంప్ రమదాన్ నియరో వల్గర్గార్సాఫ్ మాతిఫ్ హవాసా ఒలిత్తి ఫిడూ జడాన్ ట్రంప్ ఇత్తి డబలుడాన్ వల్డడ్డబూఫ్ హోకర తొర్బన్నేనియో ఉమ్మత అమంతివన్ అడ్డాడ్డార్రాన్ ఈబ్బకా ఎర్ర ఆనున్ నిరండఅమా జడనిరు.
కేసు కేన్య ఒన్నేన్ కేన్య ముస్లిమోత మస్జిద్ న్యూజిలాండ్ కేసత్ అజ్జేఫమన్ ఇలాల్చిసే గడ్డాన్ గూతుడాం అకస్మసి క్రిస్టానోత జూషోతాఫి ఇజోల్లే వాకయ్యో కన్నేన్ బ్రో శ్రీలంక కాలిఫోర్నియాఫి పిట్స్బర్గ్ కేసత్ అజ్జేఫమన్ న్యాడన్నా.
In their blessed memory, we resolve to defeat the evils of terrorism.
Enna isan yadannu kanatti sharur kesumma injibachu akkasumasi dibba amantir rajru dabamsi sudaf hojenna kananisi ummati soda male waqifachu balan narra gainna jede oto hiyadein kadanna gaggefachu dandaw qabam.
ట్రంప్ గర ఫులడ్రాత్ వలీ గల్తేఫ్ నగాన్ అక్కజరాతు వాక్ హాకడన్ను జెచ్చున్ ఎర్గా డబర్సనీరు. మరియు బొలేయుమ్మా యోకన ఒరోమయా కేసత్తి జిరన్ అక్కవాజిర్ గిడ్డుగల ఓడిపి జరుత్ ఉమ్మత వలుబచ్చీసే జిరా అక్కడుబ్బి హిమాన్ వాజిర కనా ఉబ్బుతాయే దండా జడనిత్ మరీన్ అక్కనాకున్ వల్ షక్కీఫ్ వల్ సోడా సబోత గిడ్డు జిరు తెసా ముక్తార్ జమాల్ తుగబాసే
వల్తజ్జీన్ ఒబ్బొలుమ్మా నాన్నో ఒరోమయా గుడినోట మగాలా ఆనాతి హంగ గండాతి తాసిఫమాతినిన్ తురి బాయే మిల్కాహా తఉ ఇసకనానిల్లే వలిన్ మరి అచ్చూడబుర్రా వల్ షక్కీన్ వల్ సొదాన్ హవాసా గిడ్డూ తురెల్లే హెడ్డుమ్మినాన్ అక్కఫురము షోర ఒల్ ఆనా కబాచ్చు ఇసాతి దుబ్బిహిమాన్ వాజిర ఓడిపి ఒబ్బో తాయ్యే దండా సబాహిమాలే దాఫ్కన్ దుబ్బతన్ ఒబ్బో తాయ్యేన్ అక్క జలనిత్తి వల్తజ్జిచ్చి హరిరో ఉమ్మతోత గిడ్డూతి చిమ్సూ బిర దర్బేతినిన్ వలమంతాడబూఫి షక్కీ ఉమ్మతాఫి మోతుమ్మా గిడ్డూ తురెల్లే హంబిసూ దండఏతినిన్ జిరజడన్ కామలేన్ హవాసా సబోత సబ్లమ్మోతాఫి ఉమ్మతోత గరగరార్రా లే దబలతేతినిన్ వలిత్తి దుఫనీ మరి అతాతురనిల్లే మీర గారి ఇత్తి డగ అమే వల్ హుబన్నాడాన్ అడ్డాంగలు దుబ్బతన్
ఇర్మాన్నాన్ అచ్చిరత్త నమోన్ని మిలేనా గర మిలేనా తో నక్కోసిసా ఇర్మాతు ఇసా ఫి ఉమ్మన్నిమ్ము వస్తైకీసనిర్రత్తి మీర ఒబ్బులుమ్మాతి మీర జాలలాతి మీర తొక్కుమ్మాతి సోదా యాతో కలేస కేస తుర కేస బహే వల్ హమ్మతే వలిన్ గమ్మదే సిర్రిత్తి హిర్మాచా తురే యాదోన్ని అచ్చి కేసత్తి కాన్న బాయ్యేని సాని యాన్ వల్తజీసనిర్రక్కై సదర్కా దురాది తొక్కుమ్మాన్ కే వానర ఉమ్మనేమిటి వాంబరలేరాల పోసిసే ఈగనిల్లేల ఫేనిల్లే ఫోనినిల్లే వలిచ్చిర్రా.
వల్తజ్జిన్ మరి ఒబ్బలుమ్మా సబోత సబ్లమ్మోతాఫి ఉమ్మత్తోత ఇథియోపియా నాన్నో ఒరోమియాత్తి కొప్పాయే కొని జల్కబుమయ్యు కాయ్యో లమ కబతేతినిన్ కఎ జెడ్ ఒబ్బోతాయ్యేన్ కాయ్యోనిని జల్కబా డూల్లి బల్లాన్ సబా హిమాలేర్రా కాసేతినిన్ అహంగ మీడియాలే హవాసాత్తి ఉమ్మత అఫాం ఫాజ్జేసని వలిత్తి బూసుడాఫ్ వల్ షక్కీ ఊమనీతినిన్ అక్క ఒబ్బొలేసి ఒబ్బొలేస అజ్జేసూఫ్ షిరమాతినిన్ తురె దుర్సే మాల్తు దేమా జిరాడాన్ హవాస్ని అక్క దమ్మకూఫ్ హుబన్నా కెన్నూడాఫ్ కన్ యాదమే తురే జడన్ కాయ్యో లమ్మఫా అమ్మో ఒబ్బోతాయ్యేన కనతి దుబ్బతు
లమ్మఫాన్ అమ్మో కామున్ని గిదిరాజి యాసా ఉచితన్ ఉమ్మత మకా మంతీతి మకా సబాతి వలిత్తి బూసని అచ్చి కేస బువాసి యాసా వర్రి బర్వాదన్ వాన్ జని కియో ఇసాన్ దియోత్తి కొప్పేస వాన్ బేగిన వన్ని సుమదో గర ఉమ్మతాది తిగ్గది బహిన్ దుర్సమే ఉమ్మన్ని ఏం మాన్ గుచ్చు ఫక్కదే ఇత్తిమ్నే ఉమ్మన్ని హనువ్వతే మరియతే ఉహీసాతి వర్రి సున్ అక్క నగా ఇసాజే ఉదేమన్ అక్క ఒబ్బులేసాది ఒలికి సబూసు దేమన్ వాన్ అక్క నాకు ఉమ్మన్ని ఉవ్వతే ఉహీసాతి అక్క రోవత్ kana sakulu kayo lamma fada ita
walta jinkuni dudale walin jirena barota dera da hawasni kusata tinin ture kan deb etinin haromse rakole dufu da mallanille kan dursetinin maksud afshoro ol ana kabuta u kan kasan obbotayen hawasni nagafi tasgabbi nanin cheke setti u mu da malu shora gama isati tabaccu da kabu mal akkata gama motum matille mal tuta u akka kabulle kan irratti akeke tinin kallatti ka heda jadan
motum man qamota ummata walitti busan qamota ka ummani wal bukki sugo kamota ka ummani soda ka kaya da ugo media da nata u kama nata u kaysa deme dama kan gudu kan olantum ma sera akka ka wayam gochu dan naga busun motum mar akka ego kisatu era media tin wari media irratti hojjetan hawasa kaysat yan hawasa kaysa ka jolle injiru namni sirritu anu wanne injira waanu arge hunda namni dugare de fuude de mujira so kallatti kanat wari media ra hojjetan gazetestol sirrit miiratti gaafatamummatin maal dabarsina maaliif dabarsina kajedu san laalani waan ummata walitti fid waan nama waldhale araarsu waan nama tokkoomsu kallattii saniin yoo himanille bifa saniin gochuudha qabu malee akka ummanni walitti gochuun irra hin jiru ammoo miidiyaalee waan kana didanii ammas borusiif ta'anis waanuma kanarratti halkanii guyyaa bobba'an immoo mootummaan toora qabsiisutu irra jira kana gochuu baannaan biyya tanaaf rakkoodha kan jedhu ummata biraa yaanni ka'ee jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Walwaraansi hamaan waggoota afurii kan Yemen keessaa dubartootaaf durbootatti jireenya hammeesse. Hedduun isaanii abboonni warraa waan irraa du'aniif muuxannoo hojiif barnoota tuun qabaateen qofaa isaanii maatii ofii deeggaruuf dirqamu. Ganda gammoojjii baadiyyaa tokko keessatti jaarmiyaan gargaarsaa Yuunaayitid Isteetsi kan Intarnaashinaal Reskiyuu Komitii jedhu waaltaa dubartootaaf durboota rakkoof saaxilamaniif muuxannoo hojii kennu hundeessee jira jedha gabaasii Nehaa Wadekaar. Intekaab Alii Abdulwaasii haadha ijoollee shaniiti. Mana jireenyaa ishee taayiz jirurraa lola baqa gara ganda baadiyyaa Raaz Amraan jedhamutti godaante. Dhiironni lammiiwwan Yemen hedduun qabeenyaaf lubbuu isaanii waan dhabaniif dubartoonniif ijoolleen durbaa maatii isaanii deeggaruuf dirqaman. Haati warraa Intekaab Alii lubbuun jira garuu hojiitti bobba'ee hojjechuuf hedduu dhibamee jira. Kanaaf jecha intalli isheef Intekaab muuxannoo hojii haaraa horataa jiran. Barataa jirra iyyummaa keessaa baanee maatii keenya gargaaruuf. Meena ilaali abbaan warraa koo dhukkubsataadha kanaaf intaloonni koof an maaticha deeggaruu qabnaa jette. Intekaab Alii Abdulwaasiif intaloonni ishee waaltaa Alboreeqa Niyoork keessa kamaadheffate koree baraarsaa sadarkaa addunyaan dubartoota deeggaruuf hundeeffame keessatti argamu. Hojjettuun waaltaa sanaa Feeruz Yaasiin akka jedhanitti dubartootaaf durboota 50 ta'an guyyaa guyyaatti leenjii fudhatu yookaan bakka amansiisaa mana isaaniitti dhiyoo ta'e as dhufanii yeroo dabarsuu jedhu. Naannoon kun safuu aadaatti cichu dubartoonni alatti hin ba'an sababiin isaas dhiiratti makamuun fedhan yoo bakka biraa kan akka sheek adaniif. Karaa tardhaqanii baratu ta'e geejjiba uummataan deemuu qabu garuu abboonni warraa isaanii naannoo dhiisanii akka hin deemne isaan dhorkuu jedhan. Dubartoota akka Intekaab Alii safuutti cichuu aadaa Yemen cabsanii ba'uudhaan yeroo jalqabaaf hojiitti bobba'an. Waaltaan kun dhimmooti saala irratti hunda'aniif dararaa jiru laalchisee gorsa kenna. Dubartoonni hirmaatanis heddummaataa adeemaa jiru jedhu hojjettuun waaltaa kanaa Feeruz Yaasin. Kan nuti kana argaa jirruuf dhiironni dhiibbaa irra jiruun kan ka'e hookara maatii irratti kaasu aarii isaanii mara haadha warraa isaanii irratti ba'u dhiironni yeroo dheeraaf mana isaanii dhiisanii yeroo deeman dubartoonni waa hunda hojjetu kanaaf jecha sababaa lolli jiruuf dhibee sammuuf saaxilamu waan hundumaa sammuun isaanii baachuu waan dadhabuuf boodarra nu bira dhufuu jedhan. Intekaab Alii Abdulwaasii abbaa warraan kudhu karoora seen mana huccuu hodhan banuudhaan intaloota ishee waliin hojjechuuf qabdu ni deeggaraa jette. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. qeef qabeenya isaaniirraa buqqaan 1038 ta'aniif tajaajila fayyaa kennuusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Instituutiin kun akka beeksisetti daa'immaniif hawwan hanqina nyaataa qabanis jiraachuuf naannolee qubsuma baqattoota kanneen akka baalee aanaa daawwee sarar saawwenaaf raayituu rakkoo hanqina bishaan dhugaatii qulqulluu keessa jiraachuu isaanii beeksisee jira. Muktar Jamaaltu erge.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa kaleessa gaazexeessootaaf Finfinnee waajjira isaatitti kenneen akka beeksisetti buqqaatota naannolee jaha jechuun naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Somaalee, Hararii fi naannoo Kibbaa keessatti aanaalee 76 keessatti argaman 1038 ol ta'aniif tajaajila fayyaa adda addaa kennuu isaa beeksiseetiniin jira. Ittaanaan daayireektara Instituutichaa fi qindeessaan wiirtuu to'annoo fayyaa hawaasaa Dr. Bayyana Magos ibsa isaanii irratti akka kaasaniin yeroo buufatoota buqqaatonni keessa jiranitti tajaajila fayyaa kennan kanatti dhibeelee adda addaa kan hawaasa kanniin keessatti mul'atanillee adda baasu irratti hojiin hojjetamaatiin jiraachuudha dubbatan Dr. Bayyanan.
መተንፈሻ አካላት ችግር ካይን ጋር የተያያዙ
ጎሶኒ ዱኩባ ሰደርካ ጉዳዳን ኢላለመን ረኮ ቃሞሌ ሀርገንሱ ዱኩቦተ ኢጃን ወልቀበተን ጭቶ ራሞ መርዲማኒ ባሳፊ ረኮሌ ወልፈካተን ከምብሮቲ ኢሳን ኩኒን ከን ሃለ ጅሬና ቡቃቶ ተከኒራ ዱፉፊ ሃለ ዲፓተከሰ ጅራቹ ኢሳኒቲን ከወልቀበቱዳ ዲበሌን ኩኒን አሞ ሃለ ቁልቁሊናፊ naannoleen manneen fincaanii keessatti jiraachuu dhabuurraa kan dhufu ta'ullee namatti garsiisa.
Taa'uuyim dhammoo yaa naannoo argamuutaachuu batacanaanaqa bota yemminuuru yem dhammoo nitsuuhaa qirbootu innaa yemmatsadaajaa ndiyum nitsuuhinnaa masjaa galgulootu xiraatii allabbaachuun yem yammalaakkitu bashitaawwan naachuu maalati noo.
Buufataalee qubsuma buqqaatonni keessa jiraatan kanniin keessatti illee rakkoon hanqina nyaataa keessattuu daa'immanii fi haawwotii hoosisanii fi kanneen ulfa garaadhaa qaban irratti mul'achuullee dhadubbatan Dr. Bayyanan qubsuma buqqaatota naannoo Amaaraa, Oromiyaa, naannoo Kibbaa fi Somaalee keessatti argamuun daa'imman 13,595 umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e hanqina nyaataa qaban adda baasee akka gargaarsi isaan barbaachisu beekullee humna qabu wajjiin daa'imman 14,625 qofa dhaqqabeetiniin gargaare jedha. Rakkoon kun haaluma wal fakkaatuun hawwan hoosisanii fi ulfa garaadhaa qaban birattillee kan mul'atu ta'uudha. Dr. Bayyanan kan isaan sabaa himaaleedhaaf dubbatan.
Nafsa xurunaa miidhamu naatochiin batamalakata kan 130,000 balaa yemmuu.
Hawwota harma hoosisanii fi garaadhaa qabaniin wal qabatee hawwota 130,000 ol hanqina midhaan nyaataa akka qaban adda baafamanii kanniin keessaa hawwan 13,800 hincaalletu gargaarame. Lakkoofsi kun hanga 7 jahan darban keessatti qofa hojjetamaniidha.
Azii qutroochi minagiraachuu baallabuut 6 saamintaat usxee tisarrutin bichaa noo maalati noo.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti ogeessota fayyaa 205 ta'an naannolee adda addaatti bakka qubsuma buqqaatonni jiraniititti ergeetiniin tajaajila akka kennan kan taasisaatiniin jiru yoo ta'u walumaagalatti ji'a bitooteessaa bara 2011 kaasee ogeessota fayyaa 758 bakka buqqaatonni jiranitti bobbaaseetiniin tajaajila fayyaa kennuu isaallee beeksise gargaarsi fayyaa buqqaatotaaf taasifamu baay'ee rakkisaa fi walxaxaa ta'uu isaatiin walqabatee baasiilee hedduullee baasuu isaa beeksise Instituutiin kun 7 darban qofatti do'aa fi tajaajila fayyaatiin walqabatee baasii qarshii 74,000 ol Instituutichi baasuu isaallee Dr. Bayyanan miidiyaaleedhaaf himanii jiru. Dhaabbilee fayyaa yeroo adda addaatti sababa walitti bu'iinsaa fi kan biraatiin manca'anii walakkaan yookaan guutumaan guututti diigamaniitiin jedhan akkaataan suphamee hojiitti deebi'uu qabu irrattillee hojjetamaatiin jiraachuu Dr. Bayyanan dubbatanii jiru.
Kazii qadam bakafiil wayii muluu bamuluu yoodamu ixeenaa taqwaamaat.
Lakkoofsi kanaan dura dhaabbilee fayyaa guutumaan guututti yookaadhaan ammoo walakkaadhaan manca'aniitiin turan jenneetiin dhiheessine jira. Odeeffannoo naannoleedhaa fi caasaa gadii wajji haasofnee turreen keellaalee fayyaa 215 fi buufataalee fayyaa 13 guutumaan guutuu yookaan walakkaan manca'ee jedhameetiin ture garuu adeemsa deebisneetiin ijaaruudhaaf taasisaatiin turre keessatti yeroo qulqulleessinu naannolee wajjiin adda baasnee keellaalee fayyaa 167 fi buufataalee fayyaa 4 qofatu walakkaadhaan yookaan guutumaan guututti manca'ee jenneetiin adda baafanne. Kanaafuu isaan kanniin keessaa walakkaa isaanii jechuunis 85 kan ta'aniif ministeri egumsa fayya baasi isani walu magalatti hundayyu baase tinin yero gababa ke setti debi ani tinin akka ijara mantasi sudaf nanno le wajin hoji isa egale tinin jira
selezi lanazi gimash lemihunu 85 lemihunut malatno yetena tabaka minister mulu wocachon shefno baacher gize ust meliso ndiganabu lamarag kakelosh gar sirahun qatlwan malatno
nanno buqaton etti qubatani tinin jiran hal jiruf jirenna sani mejeta ta udabun hanqinalem buurale misomati fi dimota garagara jirenni sani akka baladaf satila mulle sababa ol anada shora gudalle tabata jidan dr bayyenen adem sakane kesetti rakkon hanqinalen bayen mudatan buqatota dibe adda adda fille saatilu akkamalan malletto dafi sodan jiraachulle dakasan
lamsale bebale zone sawina na raitu yemibalu waradawoch lay kaftanya yona yenzuha qirwot chigiralle
fakenaf godina bale anale sawena fi raitu jedaman kesetti rakko gudda dihesi bishan dugati qulqullotu jira godinu mabale kana ana dawe sarar jedamu kesetti bishan dugati qulqullun siru mayu hinjiru kuni ammo lamile kenna buqqa anirratti rakko gudda dibele fi werara garagaraatif akkasaat ilaman taasisa haali baayeen bakka garagararrattille arginu kanagwaan agarsiisuuf of eeggannoo guddaadhaa fi deeggarsaa fi tumsa taasisuulleen barbaachisaadha
kaftanya xinaqaaqee miyaasfallagaal rabarraba miyaasfallagaal naziina akkaabiyoch lamardaat
gabaas raadiyo sagale ameerikaatif qindaay muqtar jamaal finfinneerra
warri godina gujii bahaa aanaa gooroo doolaatti dubbifne akka jedhanitti humnootiin nagaa eegsisan lubbuu namaa galaafatan bakka namni lubbuu itti dhabe kun nuuraa hambaati maatii namoonni irraa ajjeefaman namoota nagaatu nu dura ajjeefame jedhu aangawoonni haala isaa qorataa jiraachuu dubbatu galmoo daawwittu naayiroobii irraa gabaase
Sambata dengadda ture humnira yetisa biya nagenye kabachi sof gujiba agoro do lanke sasucho ature jirato taratit ukasu ka jirato ni matan. Jirata anani cha toko hala ture akasiti ipsan.
Ganama kecha gara saati toko nanno sani raya yetisa biya magala jidura ragara magala harkal lotiti diemu dandi ratti ultabu insa umame ultabu insa nimbod ammo ummata nanno sanjirutti baafatete nama dargaggo sabi jete manali gudderti.
Namoota akkamittiin warra ajjeefaman kun?
Ijoolleedha dargaggoota ijoollee dargaggoo maatii isaanii adda bahanii hin deemne. Guyyaa tokkollee waan kana keessa oduu sanuu iyyuu hin qabanu mana isaanii keessatti beekta mana isaanii dhaqanii mana keessatti ijjiisan.
Warri waan kana raawwatu amma warri humni nageenya naannooti moo raayyaa ittisa biyyaa qofaadha?
Raayyaa ittisa biyyaa illee hin jira waliin deemani garuu namooti nama ajjeesanii harka isaati nama ajjeesan humna korobittineessaa Oromooti.
Tarkaanfii humni nageenyaa fudhate jedhame kanaan gooroo dolaanumaa hundaatti kan ajjeefaman namoota sadiidha. Isaanis Abdullahi Ali, Saafii Galchoo fi Baqqalee Digilee akka ta'an jiraattonni gandichaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Marti namoota lubbuun darbe kanas dargaggoota jechuun dabalanii dubbatu jiraattonni. Obbo Jimaa Tokkee dargaggoota ajjeefaman jedhaman kana keessaa tokko kan ta'e Saafii Galchuutiif wasiilatti oolu.
Jecha kanarra ka ture nuti akka dhageenyetti yeroo sanii bira jirru yeroo odeeffannoo irratti abaa'oo a'e jedhani. Waraana mootummaatiin wal'aan jedhanii mucaa irraa mana jira. Warrooti dhumatantu adoo mucaa kana yallaan ta'e warri ulaa tokko warra jiraannu warri kuullee warri nami lamaa irraa dhumatte nami nama sadii nami du'e. Kanuma wal'aan ijoollee ofirraa mana jirti hojii fi hojjatti manuma dhufanii namoota sadii dhumatanii bakka kuni waan raawwee kun raawwatee fi anilleen beekuu hin dandeenye waan sababiin ni ta'e hin beenu nama siyaasa hordofuu nama qotatee bulu nama horii si tiffatu. Maani akka inni du'eef illee akka ajjeessanii akka manni illee gubateef illee beekuu hin dandeenye.
Mucaan amma afur keessan kan du'e safayi galchuudha?
Ka galchuu tukkee jedhama. Jimaa tukkeeti obbo Leeyyaanuu.
Mi'a akkamitti ajjeefame saafayin?
Saafayin ifirraa dhufee dhaabatee dhaabadhu jennaan gadi bahee dhaabatee warri qawwee qabatee ol dhufee jetti. Qawwee qabatee inni dura akkas deemu jennaan kootu jennaan itti garagalee jennaan itti dhufee itti jiraantee jennaan. Bakka yoo si'as ta'e itti dhaabame bakka ajjeessan jetti ijoolleen bakka.
Qaama isaa bakka kam rukutanii?
Bakka sadii dhaabamee jira. Bakki tokko bakka cinaachaa dhaabachuu kana laphee kanarraan dhaabameera. Dugda kana duubaan baheera xiyyiitiin harattuu kana duubaan baheera. Bakka kaan luboo kanarra akkana luqqee kanarra dhaabameera. Kaan gara lukaa kana bitame bakka fulaa sadii dhaabameera.
Ituu tarkaanfii kanan fudhatiin dura rakkoon naannoo sana ture jira lolli wayii haa ta'uu wanti dhimma kana tarkaanfii kana fiduu maluu jettan.
Rakkoon tokko hin jiru namooti kun ennaa dhugaasi ta'ine namooti amma dhumatan kun namoota rakkoo tokko dhageenyee hin jiru nuffaayyuu gaafii ta'eera. namidu ani namidu ewo ma moti mani gubatun no amra kochi marara no tayu gafita era motumma nama hunnatin qanno akkan jenna jenne rakkatu jirramale mani fidunne mani gubate mani fina mot kutuma te jenne nu uyu gafita teter ummata du dadwe nitta gafita era ennu himanna jenne dimale ennu himanna kanu kadu ennami kunu nama kana ennu himanna jenne man nu tayu gafita era
amma akkam jirre nanon
amma ma ifirate na nuti mandi wandra mante na tazya ke na tenna manti du ejani du fani nanu nunga vanne kami sera kasila biye tana bulchu nanno kana bulchu le na gamma du fe manti du manti na ma wate e momani jenne nan sadir ra du matte worsu gaddu jira bo jira wonni bira wonni jira yige tu ba kana gaddu ha jira gaddu male wa jira wonni ko no jiru na ge anjira garu aga tani asi wonni bira wonni da ka be jiru ka bira
obujiman hunne ne ga ka bichi sto tamo tuma tar kan fika na furatan ala su madar bani de manje chunis de balani man jiratan goro dola kanis wore bulchins ana de nyet jiru waiter kan fi furata me kana wanti umata fipsan injiru jechun ko madan obuta jiru awda bulcha ana goro dolati
kabasan uri kamnon uya jeda me kana umne motumma uji na genya te fi bahani aso de bujiru kara gubatti qan min be kan ne fi bosona kesa jiru rasasa tibanu dan walakata natti lubbun namota sadeni darbejra ganda nurahum ba ana goro dola ke satti kun abataman ka adaba fane sakana umna motum mattu lafaka e namota sadin kanarratti ajje chalubbu urawate ka jedamu gabasa kashin kanno kaun tarratti wanti nuwenno addanjero ya humni amina genya ujina genya bahe dofe de ujira walakka kana ratti rasasi kambaname sababa rasasa bane fi kana unna bosone jirutti kana dukasa bane unni kun sababanni bane fi sa uhini de fanno wonni nu kamdo jiru walakka kana ti lubunna ma bahu sadi de fanno addatti ba fanne ka ordo fatu re ka kamnu skana
obuta jura jiratoni warje faman derge golin sadan jiratto tanaga da jedu kana wan kulkulle fattan qabdu jede ga fenture
isarratti wanti qulqulleessine jiru aggammatti warra dhukaase ta'uu fi ta'uu dhabuu danda'a iddoon irratti dhukaasan iddoo moonaa manni jireennaa naannoo kana namoota lubbuu isaanii darban kana jiru kanaaf eentu dhukaase akkamitti lubbuu warra kanaa darbee ka jedhu dhimmicha hordofaa kan jiru ta'uu isaati.
Kana malees immoo manni jireenyaa naannoo sana ture kan namoota dhuunfaa gubateeraa jedhu waan kana quba qabduusin.
Manni jireenyaa gubachuusaa odeeffannoo. Naannoo sanitti hawaasa kaasaa turerra manni lama wayii gubatee jira ka jedhu san walakkaa yeroo rasaasi bahu jidduu kanatti gubachuusaa odeeffannoon karaa adda addaatiin ka'aa ture kana manni lamaa fi lubbuun nama sadii kun darbuu isaati qabataman ka hordofaa ture.
Qooda akkas humnaan lubbuu namaa irratti tarkaanfii fudhatan kana to'annoo jala oolchuu ni danda'amu mootummaan waan gahaa harkaa qabaati.
Dhimmicha isaa kan qulqulleeffamu ta'a abbaan rakkoo kanaa eenyu ka jedhu san itti aansinee qulqulleeffame qaamni karaa adda addaatiin kan hordofamu ta'a ammas ka'umsi dhimmichaa karaa kan qophaa'isu karaa gabaabaan.
Bulchaan aanaa Gooroo Dolaa obbo Taajjiraa Odaa himata jiraattonni mootummaan waan ajjechaa kana ibsanuuf hin kennine jechaan komatanii fi dhimmicha gama seeraatiin hordofaa jirra jechuun deebii kennan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Dhagaan bu'uuraa ijaarsa buufata konkolaataa naqamtee kaa'ameef sheediif konteenariin keessatti hojjennee of jiraachisaa turre bulchiinsi magaalaa nu duraa diigee jechuudhaan namoonni gurmaanii hojii adda addaa irratti bobba'an hanga tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti manii jiran bakka hojii biraan kennamuufis gaafatu. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa naqamtee erga gara waajjirichaa dhaqanii guyyoota muraasa ta'uu himanii komii dhiyaate irrattis deebii kennaniiru. Naakor malkaatu gabaase.
Buufatni konkolaataa magaalaa naqamtee bifa ammayyaan akka hojjetamu karoorfamuu isaa yemmuu dhagaan gammadoo isaanii kan ibsan hojii shaqaxa gurguruutiin akka jiraatan kan dubbatan obbo Addisuu Abarraa haa ta'u malee ijaarsi isaa osoo hin eegalin waan uumame jedhan akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kan of danda'e qursi nyaate misaadhaaf harka namaa eeggatu jira waldaa 36 kana jala hin xinnaate yoo jedhame maatii nama 5 wayiin 4 kan kanaa gadi qabee hin jiru. Anamma misaaleedhaafi maatii 7 jiraachisaa jira maatii 7 na jala kan jiraachaa jiru aangoodhaan itu fayyad muda. Hunna raya itu sabiyatin. Liu ID Oromia, Fatno, polisi magala. Wotinna tenama ibabshan tama orang ibabshan tama. Ratrama de abenya makanya tu juga kanu dapat rendi gad. Abenya makanya tu dapat rekanu kesamba fane rano itu se gladeri fide. Rakteri magala kesajur tu fide. Abenya kanya berbade se akan cina arie. Okay,
kacau buaya mikas.
Alahan tok barang kanya ratulat apa menjo. Gafa didemi afurita tija kesajur fide. Wiyasa digidut tik abenya kesan asin. Kafat tan tana terkampi polisi magala sini ratamu furatamu polisi magala wantang gashung kabunun jere.
Mari.
Tagar gudistura.
Namutni kami dan tota tani fi kenin hujatani jera cundan dini. Berga sheriff kontainer di sani jala digame abdi kutani berkabra kademanis kan sandu batan. Ujing gurmani hujatan aku melabsin hundai. Labsin digamu kabakan jalan. Namni nanu bufatokun kulata kanat. Ujika firatak gurmani hujatan dubatan. Obo fikroa yelada. Wan nurrage jalanis akasit radio segala Amerika timani jero.
Buyatoko itgaf itana kantibaraf itgafataman cara hujumu bulcinza magala nak amte. Obojala wali tekabur ani bifa namni toko himbitin nomne gawaba ala intane ni furmani ken namefi misobni kun ittifufa yada jerun wali galle bane chad otode bi ega jero chad gochani suka nesan lammi kamirati yuhir rawan neja chad maka hoji kenyat yoroba of jenuti namnis konkolata nisgalu kalati arfani ni li yuhay li dafi polisi magala kamulia dadame shahid achisur ani aka bako hoji kenya akan galle tasifamne abinyan kenya gutum maran gutuan dozeri bulti rafi dani itina kabar badaw tasisan Ruhecat. Ijarsa seran ala diga yote kun Gibraili Ramade ijarsa seran ala anggosa dao gorete rawwacu findanda. Garu wal daleni matan lafsiran ijaraman seran ijaraman kame seron magutani jeratane cat.
Aditi zita mamole sochin hojigur mani ujjatan digu ergegale bubbule raja chungkan rubbatan.
Mala mafafur ojigale bode hingubate man chike nyasuni. Debisne karane ratawulti busisne jarri. Ojinu majal kabumo debisani mo diga muk abdu kan jarumo. Tadi ayah rosu majal kawan, wajatu kujeni lah, wajar wajatu kono jer saat sanat. Sanatu ya dau jechatur rega. Bor mukane malu nuti fido je cama ya dau jechatur re. Siri masa mutum malam makajur tu nubat dia. Mutum mana dana jerufi, mutum mangu bajur tu komini. Mutum manjuru dubarto saja jebi sajara dubarto ne sati malu jechajuruf denda ani juru kan jeru. Yerundu magafata. Adena garu dafto kos malu jebi sanis malu jechajur tu esajur tu kan jeru arginesin benu.
Itikaftaman wajar cerra hoji umu magalan kamte obo melkam faisa erga wajar cetrufani kantor bani fitne tauhimun komijer ame kubakabacu radio segala Amerika timun Devi ityanu kana kinaniru.
Odeh fannon kana gaye si warro takah angkesa mas format erga cuka bukan jed amani muras ni amas jero kun kalati fulad wa kesati barbadame kana dolla kamu fijira uta kana si mari kesa galajira sader kama galati.
Shedim tri nijaran neyu bakum ti konteineri jar. Neyu kanu makinnya ture, halamalenu jala mencasani. Yero bandanu filan ne kumerra kafan nufi. Yu anjur ukomi kasu, mati tinjra cifacu, rakoha summa gara gara kasu. Tari halatin, namu takan hundu mati furman ni kenna udan da hundjra thala.
Ega, anemma kuman jan kabar rakase guya lama kasincha lergan hoji kana egaleti, gair guan biro kana dufeti furmata purti guya lama nchalu. Sana kesati garu namoni hoje chudaf mirga kasanka bani bekamada. Namni tokko hojjete buluudhaaf hojjechuudhaaf akka iddoon isa barbaachisu beekamaadha. Haa ta'u malee namni tokko waajjirri imaasaa hojii carraa hojii uumuu kanas namoota akkasiitiif waggaa shanii ol yoo hojjete yookaan sadii hanga shan gidduutti ce'uu qaba. Namoota ce'uu qabanii nu ceesisuu didan malee ce'uu qabna. Namoonni jedha yoo jiraate ammas wanti daangeessu hin jiru ce'uudhaaf.
Isafumum nang kamnu jadum.
Ega namni toko edo berati arga curafis ulaga barbacisa ulaga matasa dan dekaba. Bufani konkolata kum miso magala budina magala. Ame ofud amelle namni toko bifatti shedi argachu dandeuti yokan bakkoji argachu dandeu kajel fama aftar simo motumman baseti ni buura malin argachu kaba ulaga matasa dandee kaba ulaga sanatin argatamo in argatu qamat imisa ilali buka mariatte kanin devisu tagar kanati fula dura kesatti
yalin kantiba magalcha obo bagala shuma fi ittigaftan tota agency carrawoji umu nanno romia makan rati gafat curaf bodi naf milkofne yon argadde kabadde indiata radio segala Amerika na kormalka nakam terra
<S- <S- Radion Sagale America Sagantana Fan Oromo Sambataf Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nail Satin Debers Kanar A Kanumant Umura Kopi Boritin Wulit Debina Nagatibula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.